Radio Theater. Charles Dickens. Роман по време на ваканция.
Да знаете, тази история не е измислена. Моля ви да ми повярвате. Но първо нека да ви се представя. Уилям Тинкинг Баронет. Зрял мъж на 8 години. Написах този роман и Боб Редфорд, той ми е братовче, искаше да го редактира, но аз му казах да не е посмял. Той не може. Понятие си няма как се редактира. И така. Нети Ешфорд. Тя е моя жена. И тя вече не е малка. На 6 години и половина. С нея се венчахме още първия ден на нашето запознанство в гардероба на школата за танци. Този, който се намира въгъла от дясната страна. Преди това купихме венчална хълка зелена. От съседния магазин за играчки на Вересия. Ще я платя, щом ми отпуснат от джобните пари. На церемонията присъстваха Боб Редфорд и Елис Рейнбърт. Беше великолепно. После четиримата излязохме в градината. Стреляхме с фойерверки и пиратки, за да оповестим нашата сватба. Боб носеше мунициите в джоба на жилетката си. На следващия ден, по същия начин, в церемония като нашата, се венчаха подполковник Редфорд и Елис Рейнбърт. Те си подхождат. Той е чувствително по-възрастен, 10 годишен, а булката вече почти навърши 7. Този път обаче една пиратка се пръсна с ужасен трасък, така че дори разлая кучетата на улицата. По времето, за което ви разказвам, моята прекрасна жена се намираше в плен в пансиона на мис Гримър. Ръководят го две съдруженички. Дроузи и Гримър. Не се знае коя от двете е по-лоша. Очарователната жена на подполковник Боб също стоеше заключена в тъмницата на това заведение.
Чуйте ме, баронет Уилям. На нас ни остава само едно. Да похитим жените си.
Кога?
Следващата сряда, когато пансионерките излизат на разходка из града.
Но как? Не ти ли се струва, подполковник Боб, че това е отчаяна история?
Отчаяна? Ти забравяш, баронет, че се занимавам с пиратство в свободното си време.
Да, но това е противозаконна дейност.
Ще тръгнем в атака с помощта на пиратки и фойерверк.
Майче, и това е противозаконно. А и може да ни излезе доста солен.
Погледни този черен флаг. С него аз поемам командването. Започваме точно в 2 по обед. Ти до тогава се запознай със стратегическия план.
Ага, виждам. Значи ти ми заповядваш да заема позиция на ъгъла за тулешния фенер и да не се спускам в атака, докато не видя мис Дрози паднала долу на земята.
Точно така. И запомни, мис Дрози е тая с очилата. Другата, с лилавата шапка, е мис Гримър.
Ясно. Мис Дрози се спъва и пада на земята. При този сигнал аз се хвърлям напред, грабвам жена си и с бой пробивам път през градината.
Ще се срещнем ето тук, зад оградата. Прикривайки жените си с гръб. Ще победим или ще умрем.
подполковник Боб се появи леко въоръжен с нож за разрязване на книги. Той тръгна, размахвайки черното пиратско знаме. Цял изтръпнал, аз чаках сигнал. Именно да видя как мис Дроузи пада улучена, но нямаше сигнал. Убеден, че всичко е загубено, аз се хвърлих в самотен ръкопашен бой и пробих до градинската пътека, където за щастие никого не срещна.
Ти ли си това, Боб? Но ти си ранен.
Ох, съвсем леко.
Боб, кънеш ли мислиш, че ста си на пират, че да избягаш от полисражението, когато виждаш, че всичко е загубено, не е позорно?
Кълна се.
Но защо? Защо нямаше сигнал? С какво си обясняваш нашето поражение?
Виновна е тая омразна Дроузи. Аз си виках, умри, малодушна твар. Но тя нито умря, нито падна, нито се изплаши. Остана глуха към всичките ни разумни доводи.
Тя въобще си е глуха.
И дръжне ме ожесточено с дръжката на чадър, а другата, мис Гримър, направо прояви чудеса от храброст. Би ме си умруци по гърба. С всичка сила.
Колко страх. И какво мислиш да направиш сега, Боб?
Ще отида при шивача да ми закърпи скъсаните панталони. Не мога да се прибера така вкъщи.
На следващия ден моята несравнима жена се появи в школата по танци заедно с жената на подполковник. Но какво виждам? Тя сякаш се отвръща от мен. Да. С ужасен упрек в очите тя пъхна бележка в ръката ми и отиде да танцува с друг кавалер. Бележката пишеше:
Нима, моят съпруг. О, Боже, ще се смея ли да напиша тази дума? Нима, моят съпруг. О, Боже, написах я. Нима, моят съпруг е охлюв.
Замръзнах. Главата ми забуча, щеше да се пръсне. Да не би някой клеветник да е пуснал слух, че рода ми произхожда от това неблагородно животно.
Погледни, Боб, и ако можеш, изтълкувай това писмо.
Както виждам, тя не се е осмелила да напише истинската дума.
И коя дума искала да напише?
Плъзлю.
Плъзлю? Отплъзгам се.
По-скоро отпълзя. Всъщност, първото Л на плъзлю е съвсем излишно, защото ме накопиташ. Искала е направо да напише пъзлю. Да, така изглежда. Пъзлю!
О, Боже! Нима аз цял живот ще трябва да нося позора на това клеймо? О, не, никога! Настоявам да ме съди военен съд.
Може. Това е твое право. Но трудно ще съберем кворум.
А именно?
На първо място председателят на съда, френският император, т.е. нашият приятел Раул, съмнявам се дали Леле му ще го пусне. В момента е наказан.
Аз пък се съмнявам в справедливостта на онзи съдя, дето му викаме адмирал. Ние с него се скарахме за един кокосов орех, а другият, който се представя за президент на Съединените щати, още не ми е върнал нощчето, което взе от мене назаем. Но съдът ще се състои на всяка цена. Уважаеми лордове, съдии и джентълмени, търпеливо изслушахте свидетелските показания на моята жена и обвиненията на почитаемия адмирал, който никак не е в течение на нещата. Сега аз искам думата. Осмелявам се да пледирам. Не виновен. Не плъзлю. Дори не и пъзлю. Позволете ми няколко въпроса към подполковник Редфорд. Кажете, подполковник, според вас не е ли първи дълг на войника подчинението?
Безспорно. Няма съмнение.
Заповедта, която тук представям, не беше ли написана и връчена собственоръчно от вас?
Съвсем вярно.
А това не е ли военен план?
Точно така.
План на сражението?
Съвършенно вярно.
На последното сражение?
На последното.
Бъдете така добър да връчите документите на председателя на съда. Нека се убеди, че аз съм изпълнил най-стриктно заповедта. Отколешният ми враг, адмирала, иска да ме види обезчестен под предлог, че съм напуснал полесражението. Но не ми ли дадахте вие, подполковник Редфорд, честна дума на пират, че да избягаш, когато всичко е загубено, не е позорно?
Това е самата истина.
Настоявам съдът да ме признае за невинен, неплъзлю и непъзлю.
И так му се каниха публично да върнат моята чест. И так му жена ми щеше да се хвърли обратно в моите вече неопозорени обятия. Так му да настъпи всеобщо ликуване съвсем. Непредвидено се появи лелета на Раул, френския император. Тя го хвана за косите и заседанието се прекрати. Самия съд се разпръсна във всички посоки. На следващата вечер, когато сребърните лунни лъчи още не бяха докоснали земята, а сенките на нощта бяха започнали да падат върху нея, четири тъмни силуета тръгнаха бавно към плачущата върба на брега на езерото. Опитното око можеше да различи сред тях пирата, подполковник и младата му жена. Вчерашния подсъдим също с младата си жена.
Чуйте, приятели! Вече няма смисъл да продължаваме да си въобразяваме разни неща. По-добре да зарежем всичко.
Ха! Какво наричаш да си въобразяваме?
Боб, престани! Ти ме огорчаваш! След като възрастните винаги правят каквото си искат и никога не се съобразяват с нас, каква полза да продължаваме да си въобразяваме разни неща?
По-лошо за нас!
Боб, ти отлично знаеш, че мис Дрози за нищо на света няма да се съгласи да падне на земята. Видя колко позорно завърши вчерашният военен съд. А нашия брак? Има моите роднини го признават.
Да не би пък моите роднини да признават брака ми с Уилям.
Решат ли да те изгонят, можеш колкото си щеш да тропаш на вратата ни и да ме викаш. Единственото, което ще постигнеш, е да те дърпат за косите, ушите или носа.
Ако ти, Уилям, ме потърсиш, нашите ще те замерят с нещо от прозореца или ще те полеят с градинския маркуч.
И у вас вкъщи, момчета, няма да се чувствате по-добре. Или ще ви изпратят да си легнете, когато е най-интересно, или ще измислят нещо още по-унизително. Освен това, как мислите да печелите пари, за да ни изхранвате?
С грабеж.
Но възрастните и това не обичат. Никак не обичат да ги ограбват.
Тогава ще заплатят с кръвта си.
Боб, аз мълча.
Елис, нима не ме обичаш вече?
Боб Редфорд, аз съм твоя навеки.
И аз, Уилям, съм твоя навеки.
Нека се целунем тогава.
Но всеки своята жена.
Ние с Нети сериозно обмислихме своето положение. С възрастните не можеш да се справиш. Смеят ни се. Освен това, те всичко преиначават по-своему.
Как така преиначават?
Ето, например, вчера кръстиха малкото братче на Уилям. Пристигна ли за кръщането поне един крал? Отговори Уилям.
Не.
А някоя кралица?
Доколкото знам, нямаше и кралица. Освен ако е обядвала в кухнята, но прислужницата щеше да ни каже.
А имаше ли феи?
Не видях нито една.
Доколкото си спомням, ние четиримата смятахме, че мис Гримър е зла вещица и ще дойде на кръщането, яхнала метла. Че ще донесе на детето някакъв зловещ подарък. Че ще го смързи завинаги. Имаш ли такова нещо? Кажи, Уилям.
Мама после каза, че подаръкът е бил ефтина джунджурийка, но не го нарече зловещ.
Виждате ли, възрастните всичко приначават по-своему. Ние това не го можем. Но само да кажем какво сме очаквали, започва да ни се смеят.
Тирани! Възрастните са тирани!
Не ругай, Редфорд. Не бива да се говори така.
Голяма работа.
Какво ни остава на нас? Да ги търпим. Да ги превъзпитаваме.
Кого да превъзпитаваме?
Възрастните, то се знае. Тази вечер ще се разделим. И докато настъпи новата ваканция, а тя скоро ще настъпи, да помислим какво да правим с възрастните. Как да им покажем какъв трябва да бъде животът. Съгласни ли сте?
Нямам нищо против.
Какво ще стане с нашето въобразяване?
Ще си въобразяваме, че сме деца. Това е единствената ни надежда.
А по въпроса с изтърпяването?
Ще чакаме постоянни и верни до гроб животът да се промени, така че всички да ни помагат и да не ни се смеят. Тогава и феите ще се завърнат. Ще чакаме постоянни и верни до гроб. Докато станем на 80, 90 или 100 години, тогава вече ще сме големи и феите ще ни изпратят деца и ние ще сме различни от сегашните възрастни. Напълно различни. А сега нека мъжът ми да отиде и да ни купи вишни. Аз имам малко пари.
Помолих най-приятелски подполковника да дойде с мен. Но той се хвърли по корен в тревата. Късаше я и я дъвчеше. Впрочем, когато се върнах с вишните, Елис беше успяла да го успокои и да му вдъхне увереност, че много скоро ще навършим 90 години.
Вярно! Аз вече чувствам как ме боли гърбът и здравата понакуцвам. Ето, вижте. Аз пък ще ви спея една старческа песен.
Ах, кажи ми, розо свежа, защо ли не ши тъжиш? Що ми звие буря снежна, увяхваш и умираш ти?
Ах, кажи ми, розо свежа, защо ли не ши тъжиш? Що ми звие буря снежна, увяхваш ти, умираш ти?
Ние ви направихме вино от вишни. Нека пием на прощаване за нашата любов.
За нашата раздяла, за нашата любов. За нашата раздяла, за нашата любов.
Уилям, ела насам. Искам да ти кажа нещо тайно.
Да, кажи.
Хайде да откраднем жените си и да избягаме с тях.
Бог, май виното те удари в главата.
Щом ги похитим, пробивайки си път, ще тръгнем направо към океана.
Можем да направим такъв опит, но се боя, че от това нищо няма да излезе. Нека попитаме тях. Искаш ли?
Добре.
Погледахме се, но видяхме, че под върбата вече няма никого. Нашите мили, прелестни жени си бяха отишли. Само луната остана да свети. Тогава очите ми се наляха с горчиви сълзи. Втори се разрева подполковник. Аз пръв се успокоих, но той продължаваше здравата да реве. Много се притеснихме от зачервените си очи. Половин час ги търкахме с тебешир, за да ги избери. Той моите, аз неговите. Но после видяхме, че изглеждат неестествено. Да не говорим колко се възпалих.
Какво смяташ да правиш сега, Боб?
Трябва да занеса обувките си при обощаря да ми сложи нови подметки.
Няма смисъл. Скоро ще станем на 90 години и тогава ще бъде по-удобно да ходиш с пантовки.
Прав си. Остарявам. Започват да ме болят ревматизмите. Ама че болят.
И аз усещам също, Боб.
Когато се прибрах вкъщи за вечеря, родителите ми казаха, те вечно се заяждат то за едно, то за друго, че много съм се прегърбил. И ако не внимавам, ще остана гърбав до дълбока старост. Да знаете колко много се зарадвам.
По време на ваканция от Чарлз Дикенс с участието на Димо Мезеклиев, Елена Пенева, Ирена Георгиева, Паулина Цолова и Веселин Мезеклиев. Превод и драматизация Ребека Арсениева. Редактор Яна Добрева. Записа осъществиха Теменушка Маринова, Юлиана Маринова, Димитър Василев, Силвия Гочева, Пламен Петров. Режисьор Емил Манасиев.